11-чи сурат. Гуноҳ учун қурбон келтириш. Ўша вақтларда агар одам гуноҳ қилиб, Худонинг амрини бузган бўлса, у албатта гуноҳи учун бир қозини қурбон келтириши керак эди. Қози жиноят қилган одамни ўрнига ўлдирилар эди. Қурбон қозиси муқаддас китобда Исо Масих, Нажаткоримиз тимсоли бўлиб кўрсатилган. Исо дунёга келиб, ҳамма инсонлар учун ўлиб, бизнинг гуноҳларимиз учун Худога манзур келадиган бир қурбон қузиси бўлди. Муқаддас китобда, Инжилда Исо Масих ҳақида: "Мана дунёнинг гуноҳини ўзига олувчи Худонинг қурбонлик қузиси" деб ёзилган. Исо Масих хошда азоб чекиб, жон берди ва шу тариқа бизнинг гуноҳларимиз учун қурбон бўлди. Исо Масихга "Нажоткорим" деб ишонгин. Гуноҳларингни эътироф қилиб, тавба қил ва Худо сени кечиради ва ҳар қандай ноҳақликдан сени фориғ қилади.